stórleikur að klárast í ennsku úrvalsdeildinni núna rétt áðan. Liverpool fór með sigur á Hólmi gegn Manchester City og svona rennum við þennan leik og hinna leiki helgarinnar í enska boltanum komið þeir í dag. Maggi Hödd með mér, Venju og Davíð Eldur stuðningsmaður Manchester City og körfubolta sérfræðingur Matti líka.
Blessaður.
Hvernig eruð þið í dag strákar? Hvernig eruð þið í kvöld?
Ég er bara frábær.
Ég er hérna ég veit ekki, þetta er rosalega skrýtna tilfinningar eftir að hafa horft á annan hérna Liverpool City leik farandi inn í þú voru að segja þetta hérna, að við byrjum að taka upp þetta er fyrsta skipti bara í bara síðan Liverpool eru góðir sem að fer inn í þetta matchup og maður er einhvern veginn bara ég var bara vonandi er ekki 5-0 sko. Sérstaklega eftir ég sjá byrjunulegð sko. Bara hvað er að gerast þetta sko?
Já, þetta er náttúrulega menn, eftir 20 mínútur staðan getur verið allan 2-0, 3-0 og hérna og bara ég eins og segja, maður er svona hálf orðlaus yfir ýmsu og kannski sérstaklega nefni Burnley hjá City, ég meina það eru leikmenn á bekknum hjá Manchester City sem að þetta eru stór nöfn og virðast nú vera kannski meðsla lausir, ég veit það ekki alveg en það er náttúrulega kemur óvart að hérna, eins og til dæmis Grílis, De Bruyne þú starta með Núñez í hérna úti vinstra megin einhvern veginn og
ógísla skrítið.
Og svo náttúrulega miðjan, þetta er fyrsta skipti sem ég sé hérna Liverpool bara hlaupa yfir miðju hjá Manchester City. Og hérna já, ég eins og segi, það er margt sem að þetta er að snerta á en eins og segi, fyrsta fremst náttúrulega vann Liverpool bara leikinn á því að þeir hlupu yfir á stórum köflum í leiknum.
Samt sko, ef við förum hérna við tökum bara, þú veist, þeir eru bara 1-0 yfir í raunurinni. City næri að halda boltanum betur í seinni hálfleik og halda þess einhvern veginn í leik Liverpool fær þetta víti eða þau fá ekki þetta víti akkurat þarna, skilur við, sem að koma upp úr ansi litlu þannig séð, bara einhvern töpuðum bolta
bara Núñez með að hans að djöflast
já, að hérna að þá er þetta bara leikur alveg fram á loka mínunar og í raun og verunum þá voru þú veist, með eitthvað City voru lillegir þá voru Liverpool hefnir að misti ekki frá sér bara þannig sér sko
það
átti að klára færin
hann já. Liverpool átti að færi sko endalust af færum og sala færin alltaf hann og þrjú færi hann áðurna Liverpool færi þetta víti en mér leið aldrei óþægilega einhvern veginn því að minna City ógnaði aldrei markinu eina færi sem að City færi er þegar að Van Dijk missir hann til De Bruyne og Kjellaher bara bjargarunum en þú veist fram að því bara, það voru engin færi það var ekkert einhvern veginn líklegt að gerast með þessum skiptingarnar, með þessum Arne Slott sínaði enn og aftur hvað hann er góður í in-game management á liðinu sínu af því að maður vissi það að Arnold er komin tilbaka til meðsli og maður hefur tekið eftir hvernig hann, þeir passa rosalega upp á leikmenn eins og þau geta og í stað þess að setja Gómez í hæri bakurinn þá setja hann bara Kvansa í hæri bakurinn örgulega sagt að hann hafði þetta bara einfalt startu á Doku og hann gerði það og það kom ekkit fát á leiðupúlið við skiptingana og síðan alltaf bara, ég meina Núñez gerði það sem að Núñez gerir í þessu marki til dæmis bara og svo þannig að tvær tæklingar í lokin og þú veist, þetta er svona ástæðan fyrir því að við stundum sem leiðupúl dyrkumann og móti Real Madrid í vikunni sérstaklega í fyrirháleika að hérna, það er rosalegt unity á meðan að hausinn til dæmis og Guardiola verður þá alveg farin. Það er ekki oft sem að hann sýnir svona viðbröð eins og þegar að stundins með Liverpool voru að syngja til hann sem að hann er því rekin í fyrramáli það lyftar hann upp og sumir heldur kannski hann var að sýna Európa til að Liverpool en hann er þetta að upphýja sig og þetta var svolítið óvænt fannst mér frá Guardiola.
Já, ég sammála þessu, ég hjó einmitt eftir þessu með þess að skrítið, með þess að nú höfum við að því ég vil fara í körfuboltan aðeins hérna sko við höfum alveg Kobe Bryant á bekknum að hérna, hafa ekki sé giffi það sem hann er að setja upp 1, 2, 3, 4 með puttunum og hann er marga titla sko. Mér fannst sko það moment hjá Kobe var svona eitthvað eitt, það var ekki eftir 6 tapleiki, skilurðu þegar þú ert komin á þennan stað láttu allt svona vera fatt ekki hvað hefur en nú, hver er ég að segja Pep Guardiola hvað hann á ekki gera en ég er allan sem stuðnis með þessu svona, að ég veit ekki
líka til hlýðsjóna með hérna í vikunni þetta Feyenoord hrun og hann kemur í viðtali hérna út klóraður eftir sjálfan sig og
sjálfskaðinn
og hérna búið vera svona í umræðinni og hérna og síðan þetta, maður hefur aldrei sé hann allan þessum þjálfarferli svona vera svolítið að missa hausinn og leikmenni líka, mér fannst svona líkams tjáning hérna leikmanna sitt í inn á vellin, mér fannst þér aldrei mér leiðin sem þeim væri svolítið sama svona body language er bara hendurna svolítið niður í töðu yfir hverjum einsta dóm þú veist, eins og vítaspindu yfir hverju voru þeirra töða þar það er svona bara svona þessi hlutir en þetta er alltaf bara holan sem er komin í, þeir eru komnir í og það er stundum bara erfitt að taka hérna fyrsta skrefið upp úr henni.
Já, hann var náttúrulega sko löngum verið með leiðtoga inn á vellinum og kannski er bara fótinn ekki þessi gæi, skilur hérna, Gundogan nýkomin afturanga, skilur hann er kannski ekki þessi gæi inn á vellinum, hú veist, Ruben Díaz, kannski er hann ekki þessi gæi, skilur, ég hjó nú alveg eftir því að hérna, Kyle Walker fyrirlið liðsins í þessu leik, já, en hver er gæin sem er að öskra í hérna, í hringnum sem þið taka fyrir leik, hver er að öskra það, það er Ruben Díaz sem er þar, samt einhvern veginn, skilur, þannig að það er svona, það er svolítið skrítið, þú veist, já. En hérna, ég veit það ekki, en kannski vantar þennan leiðtóðanum öllin, kannski vantar Vincent Kompany típuna, kannski vantar, skilur við, það vantar kannski einhvern sem heldur öðrum accountable inn á í þessu liði þar sem við kannski komum með, ég veit ekki, Matthías Núnes eitthvað reyna að sanna sig á vinstri kantinum og hérna, þú veist, getur ekki haldið boltanum í, þú veist.
Það er náttúrulega líka, ég menn, Núnes fekk alltaf mínúti fyrra hjá City og núna er hann að starta leik eftir leik, auðvitað, ok, við fyrir mér meðsli City og skoðið svo bekkin hverja vanta í byrjunliði hjá Manchester City í þessum leik?
Rodri náttúrulega
Rodri?
John Stones
er það John Stones, þú veist, með að við svona hans meðslasu hann spilar aldrei fyrir en 2-3 leiki í röð þú veist, ég er það svona
Já.
Þetta er Rodri og við höfum svo sem rættið áður ég meina, er liðið þannig svo brotætt að þessi leikmaður detti út og það er einhvern veginn bara, það funkar ekki spilið, það funkar ekki pressan, þú veist, allt.
En hvernig hefur verið liðið verið síðastliðin ár? Skilur, við viljum tala það að Kevin De Bruyne hafi verið hérna Al Kallinn og Holland eftir að koma vissulega, skilur, við getum alveg búið til eitthvað hæladrýl sem sýnir fram á það. En fyrir fótum að bestileg maður er í fyrra, Íkai Gundogan árið þar á undan. Skilur við?
Algjörlega.
Þannig að þú veist, þetta lið hefur, þó þeir hafi unnið þessa titla, þá hefur á hverju einasta tímavili verið að leita að gæjunum sínum. Skilur við hvað?
Algjörlega.
Þetta er ekki búið að vera, hérna, aftur í kauruboltan, þetta er ekki búið að vera 90 spools með Jordan og Pippen, sko. Skilur við?
Algjörlega. Æ, menn, þetta er líka svolítið, menna, kemur nú að De Bruyne, ég menna, ég var svona sem að ég horfði á leikin í höfu við hjá Ava í Hafnarfirði það sem að gott markið, þá vorum við að tala þetta, þú veist, hann droppar Edison núna.
Já.
Það var mikið talað í sumar að þeir ætlaði að selja hann en svo var það ekki gert og þeir ætluðu ekki að replace hann Ortega átti bara að taka við. Já. Það var mikið talað De Bruyne líka. Við sjáum hann núna, þú veist, De Bruyne er ekki sá leikmaður sem hann var og það er bara meiðsli og annað að sem að
er inn í því sko. Meiðsli er búin að halda allt og mikið frá liðinu, sko, þetta er alltaf einhvers konar, þú veist.
Þannig að hvenær á að offloada og Kyle Walker kannski nýjasta dæmi menna, hann var hræðilegur í þessum leik í dag og er búin að vera virkilega slakkur
það er nú bara eins og einhverju hafa ítt offtakar um honum sko.
Og svo er þetta með Gundogan sem á stórkostlegur fer hann að í eitt áttir spánar kemur tilbaka, virðist algjörlega að vera out of shape sem þetta til að spila tempo í úrvarsleitinni og við komum svona aðeins inn á því síðasta þætti varandi þú veist, Klopp og hans lojalti við ákveðna leikmenn er Guardiola í því sama?
Hann hefur nú verið, hann hefur nú rekið þá stefnu varandi leikmanna málið sína, ef að leikmann hafa til dæmis vilja fara þá hann hliftin bara en þú veist, það er spurning hvort að hann þarf ekki bara að vera meira decisive með þessa hluti, skilur hann hefur, þú veist, eins og með Kevin De Bruyne í sumar ef að Kevin De Bruyne hefur vilja fara til sáttið eða hvert sem er, þá hefur hann bara, þú veist það hefur bara verið ekkit mál, skilur, við finnum ekkit annan hann vill ekki hafa neitt í liðinu sem vill ekki vera þarna og það hefur löngum verið stefnunans en það er góðu punktið þar kannski þarf hann að vera meira decisive með hvað er liðið mitt, skilur. En ég meina, þú veist, eða hefur virkað fyrir 6-7 árum að vinna deildina svona skilur.
Það er náttúrulega málið. Þetta er náttúrulega sko stæðsti punkturinn þessi líka að City er búin að vinna 5 af síðustu 6 árum, 4 ári röð, meistardeildina, þrennuna þarna og þú veist, allt gott tekur enda á allt það, en fyrir þetta tímil, menn þeir byrjaði að vinna held í fyrstu 4 eða 5 leikina.
Já.
Og maður bara svona heyrði, ok, þetta verður bara svona áfram. En það er bara...
Það var alltaf talað sko, og talað þeir eiga fótinn inni, þeir eiga þess að gæja sem voru í úrslitunum á, þú veist, í Euros, hérna inni skilur einhverju Rodri og eitthvað, þú veist, sem fengur lengra frí og hitt og þetta, og þegar þessir gæjar koma inn og þá verður þetta sko alveg líð og svo er fótinn bara ekki búin að geta neitt á þessu tímabili.
Hvað gerðist
við fótinn? Rodri slítur crossband, skiluru, og þú veist, þetta hefur bara, þeir hafi gengt neginn náða að hérna bæta í skörðin fyrir þessa leikmenn.
En hvað gerðist við fótinn? Af hverju hann búin að vera svona tindur aldrei?
Já, hann er bara, þú veist, kom sent inn, kemur inn þegar liðið er einhvern veginn byrjað að dala, þú veist, og hérna þú veist,
hann er engin bara... töframæður.
Nei,
hann þrýfst í systemi, mm-hmm. Þú veist, hann er stórkostlegu leikmaður og hérna, og það er líka þetta sem að góðu þjálfar eins og Guardiola og fleiri gera er að leikmenn þrýfast í ákveðnu systemi, hvort því körfubolta líka og allt þetta, en
þetta er bæðið, sko.
Já, en núna virðist bara, mér finnst, ég meni, Liverpoolið pressaði þá og þeir náðu ekki að spila gegnum fyrsta fasa og ef þeir komist í gegnum hann, þá stoppuðu þeir næsta, aftur og aftur og aftur og þetta er bara mjög, mjög hérna, ólíkt Manchester City eins og maður hefur séð það síðustu ár og bara sjálfstraustið að spila, þú veist, eins og ég segi, ákveðinu var góð hjá Liverpool og hérna, og þetta leggur inn það sem þú hérna áorkar en þetta var...
Bestir hjá City í þessu leik voru fjórir aftustu varnamennir og markmaðurinn. En þessir fjórir öftustu varnamenn og markmaður, þeir eru ekki fjálfaðar í að fá sókn eftir sókn eftir sókn á sig. Þú veistu, vissulega einhver skyndisóknur er eitthvað svona, en þessi leigið á þeim svona, þeir hafa ekki gert þetta, skilur.
Ég finnst mjög skrítið að hérna, eftir allt þetta gengi og allt þetta, að þá ég bjóst við því að, þú veist, ég bjóst við að þetta er bróinu myndi starta og ég bjóst við að grills myndi starta. Ég meina, hvenær ætlaru að...
koma minn.
Já, þú veist, ætlaru alltaf að vera hlífa þeim, en holan er þannig að það er 11 stig í Liverpool núna og eitthvað sem maður bjóst ekki við eftir 13 umferðir og hérna, en svo má kannski líka koma inn á það, ég meina, hvað er liðið ætlar að stoppa þetta þessa Arne Slott maskinu sem er í gangi?
Við erum oft talað um þetta núna síðustu vikum, bara hver hefði búist við þessu, Liverpool stuðningsmenn hafa verið rólega með yfirlýsingar, er þetta ekki bara komið?
Þetta er það, ég horfði nú að leikin með, hérna, með púlaranum föðu mínum og hérna, þú veist, við erum bara, hérna, ég voru að reyna að segja það, sko, en hérna,
það er bara með okkur lífum, hérna, við erum rosalega varkhárir.
Brent bad forðasteldi.
Já, ég meina síðast var COVID og allt þetta, en eins og ég tók minna þarna með, þú veist, in-game managementi hjá Arne Slotta, hérna, hann er óhrættu við að gera skiptingar, hann er óhrættu við að, þú veist, taka menn út af, eins og bara við höfum séð á tímabilinu og skiptingarnar hans virka held ég bara, þú veist, ef það er tölfæri 95% tilvika einhvern veginn, mm-hmm. Dýnamikinn fellur aldrei niður.
Allt og, sem hann gerir virkar.
Já, og meina, í þessum leik, ég meina Curtis Jones, stórkostlegur á mútið Real í vikunni, mm-hmm. Svo Bosla kemur inn, svo Bosla held ég að hef bara spila sem besta leik fyrir Liverpool sem ég hef síðan spila.
Á frábær.
Og hérna, og síðan næstu bara með besta leikmann úrvalsdeildarinnar og bara besta leikmann í heims fótboltanum í dag, Mohamed Salah, vissulega klúra hann færinu, en minna, ég sjáu þessa stóðsetingu á Gakpo í fyrsta markinu og svo náttúrulega skora hann úr vítinu og allt það, en þú veist, ég meina
aggressífleika, þú veist, ég hjó eftir einu hann ætlaði að fara slástu Bernardo Silva, 2-0 yfir og það er 3 mínútur eftir að leiknum og sko, sem ef ég væri stuðnismaður liðsins, að þá myndi ég elska nákvæmlega þessa orku, skilur 2-0 yfir, leikurinn búinn. Þú veist, og hann ætlar samt að fara að vera með eitthvað brað, sko.
Það er líka bara orkan og hérna, orkan á Anfield búin að vera styrluð og hérna, ég þekki nú nokkra góða sem voru á þessum leik og meðanir eru ekkert að fara á tómbúlu verði, það er verið að borga 110 skrónir fyrir meðan á völlin.
Já.
Og hérna, og svo verða bara, veist þessi, Van Dijk, Jó Gómez náttúrulega, ég meina Konati er út í 5-6 vikur, Mr. Dependable, Joey Gómez mætir hérna á flawless leik, Conor Bradley er út núna líka. Liverpool á 5 heila varnamenn, Harvey Elliott fekk sinna fyrstu mínútur í 3 mánuði, Alisson er ennþá ekki hóp, Kjellaher, skiljúst, það er ekki bara það að Liverpool sér spila vel, þeir eru að spila vel á leikmununum sínum og hérna, og úrslit og annað, þetta er alltaf bara, eins og ég segi, í minni vildustu draumum, þá hefði ekki giskað þetta, sko. Nei. Og engin bara.
Þetta er eins og segir, þetta er líka bara orðin algjör maskin og sá, mæta Real Madrid núna í miðri síðustu viku og þeir bara gjössanlega pökkuð þeim saman líka, sko.
Þetta er bara sama, þetta
er
bara
slöppulega Real Madrid liða ekki. Svona aðskilduru,
Án Vinni Junior en samt með Mbappe og alla þessi
gæðar, sko. Getur hann eitthvað?
Nei, hann getur ekki neitt í
það. Ég
bara, þú veist, já.
Ég finn ekki langt til að tala um Evrópumeistarann sem slaft lið og hverju sem eru, eða sko, upprunnlið, þá er þetta nú ágæti sigurvegarar sem að spila í leikinn, sko. En að því að eins og segja, umtalið kringum Liverpool er nú oft þannig að hérna þeir eru að spila aldrei nefn vinnina góða og þeir eru alltaf með full lið en góð lið klára þetta og ég meina, það er ekki mörg lið sem að taka Evrópumeistarana og svo Englandsmeistarana. Real Madrid og Manchester City eru tvö bestu lið síðustu ára í heimsfótbolta,
mm-hmm.
Það er bara staðreynd og Liverpool gerir þetta núna á 4 dögum, held ég að sé bara nokkuð gott,
mm-hmm. Algjörlega, annað svona stjarnan einhvern veginn fyrir Liverpool síðustu vikuna alltaf mánd salegan, það er önnur stjarnan þessu leik, Kevin Kelleher, markmaður landslis, markmaður Írland, svar markmaður Liverpool sem búin að vera að spila algjörlega frábæla, hvað ætlið að gera við hann þegar alveg svo kemur tilbaka?
Já, það er Kevin De Bruyne, það er eitthvað veginn. Kevin De Bruyne hafði ekkit endurlega sem tíma, ég segi það ekki.
Hann hafði lítið áhuga að klára það því.
Hann ætlaði að kloppa hann eitthvað, ég sá ekki alveg hvað það var.
En Kelleher er alltaf bara, ég meina, fyrir tímabilið, hann alltaf vildi hann fara, eða þú veist, maður skilur það líka, hann telur sig geta verið í hérna, byrnilegs markmaður í, já, ég meina, hann er búin að sína það, hann er byrnilegs markmaður í Liverpool dag, og hérna,
hann er gæ, auðvist, það var aldrei í síðustu viku, var eitthvað að segja Chelsea ætti að borga eitthvað 30 miljonir punda fyrir hann, auðvist, hann var í langbesti markmaðurinn í Chelsea.
Ég held, já, ég meina, þar Chelsea er nú með eitthvað 7-8 markmenn, hann held hjóttan og geta notað eitthvað þeim, en ég meina Kelleher verðmiðin á honum hefur allan að hækka og eftirspurt nú annað ef hann vill fara í annað lið eftir tímabilið, en og hérna, eins og með Alisson, ég held að Alisson sé klár þú veist, ef að Liverpool væri í einhverju bastli eða væri í þannig brasi, það held ég að Alisson væri komin inn, en með svona vöðameisli og annað og þannig að mjög sjaldgæft held ég að markmenn sé að lendi í svona vöðameisli með svo Alisson hér lendi núna og lendi náttúrulega í fyrra líka, þá eru þeir ekkit að hérna, flýta honum tilbaka, og ég held að það sé kannski bara góð að vita að því að ég held, mér er aldrei liðið eins vel með eitt markmann í markinu eins og Kelleher hefur sýnt og ég meni svo ertu bara með Van Dijk hann fyrir framannan og skiptir hann ekki máli einhver spila með hann.
Nei,
nákvæmlega. Þú hefur Van Dijk komið tilbaka.
Já,
geðveikur. Nei, bara svona, þú veist, bara svona hægt og rólega hefur Van Dijk komið alveg tilbaka því að sávali elur fyrst eftir að koma tilbaka eftir meðslirinn.
Já, ég meina, hann að slíta crossbond á hans aldri.
Já.
Þú veist, og vera komin aftur eins og sé hætti.
Líka bara þessi típa skiluru, þú veist.
Já, hann hefði ekki skora þrenni í þessum leik.
Það var geggjaður í þessum leik, algjörlega stórkostlegur. En hann
að... Svo bara náttúrulega Ryan Gravenbeck, ég meina...
Hvað er, veist, það er bara alltaf sama sagan einhvern með þetta liðbúli, það er bara sömu punktan í viku eftir viku, þetta bara klikkar ekki. Nei, sko.
En þetta er það sem að svona voru City fyrir eitt svo löngu, meina miðjan hefðum var bara, það var ekki hægt að spila mótinni og skemmtilegustu leikinni voru Liverpool Manchester City þangað til bara kannski í dag, ef við horfum á þannig svona, ég er ekki að segja að City liði hafi verið eitthvað ömulegt, en þú veist, anstæðingurinn var bara miklu betri í dag og annar anstæðingur með sjálfstyrst og hinn ekki, og við vitum það fylgist um íþróttum og þjálfarar og svo framvegis að þú þarft sjálfstyrst þess að koma þér áfram og það er bara, það er allt í mólum þarna í bláu hluta mannstæð sko.
Sjálfstyrst og vöðminni akkurat á þessu þegar móðum að tala er að pressa því þarna á hægri kattinu með eitthvað skilur og þú ætlar að spila út frá markmanni.
Já.
Það er eins gott þú sett með það í sko, kippum skilur.
Svo bara sést mér að Rico Lewis er ekki gerin eitthvað greiði annar leikinn í rauð að spila þetta inn á miðinni, þú veist, hann er bara ekki nægilega góður í, þú veist, eins og við höfum talað aðeins þú veist, hann, þegar hann er að spila móti slakari liðum og er að leysin á miðinni, þá fær hann boltan án pressu og annað og
Rico Lewis er, sorry, veist, Rico Lewis, hann er eins og fótinn fyrir 4 árum eða eitthvað, ekki segja hans í sama prospect, en þú veist, sá var tekin inn í bara næstu full móta lið, hérna er staða þín, hinar 10 stöðunar á vellunum eru spotless, skilur
við. Melkjulega.
Þannig að, og þá kannski færðu sensin á að gera mistök og annað því að liðið er að vinna, nú liðið er að tapa og þá er þetta bent á hann.
Algjörlega.
Skilur við mig.
Alltaf, bara aðeins að móti Tottenham og í þessum leik, hann bara, þú veist, eins og þú segir, þetta er ungu strákur og hérna það er, menn hann er, var títuð bara í síðasta mánuði eða eitthvað, þú veist, þetta er náttúrulega bara hafsjór fyrir hann að fara í sko og hérna, og hann fær ekki mikla vernd frá Gundogan til dæmis, menn nú voru þeir tveir hann aftar í dag og þú veist, þetta var, og hann að já, ég menna, sitt í liði bara, eins og segi, algjört headloss overall hjá þeim sko.
Þetta er bara sannlega búið að fara í vaskin einhvern veginn að sitja og bara rosa ólíkt þeim einhvern veginn, Davíð, hvernig sér þú þetta allt saman? Ertu,
þetta er núna, þetta byrjaði, tímabili byrjaði náttúrulega frábælega, skilur du? Svo var þetta alltaf þetta, fótina átti að koma inn og átti að koma einhverju leikminn inn og þetta átti að vera ennþá betri og það er náttúrulega bara fór algjörlega í vaskin meðast allir þarna einhvern veginn og svo veit maður ekkit eins og bara líðist uppstillingin í kvöld skilur hvað er anskotun með Mattias núna að gera það inn á skilur, getur ekki að haldi boltanum þú veist, þú hans ég einna, þú veist, það sé enginn að pressa hann, skiljum.
Er Guardiola komin í gamla góða ofugsið, einhvern veginn?
Nei, veist það, ég er ekkert svo, ég meina, þú þarf náttúrulega kannski að hugsa hans út úr í kassan þegar þú ert farin, þú veist, þegar þú ert búin að tapa þetta mörgum leikjum í röð, ég meina, það sem að hefur sett hann á, bara á Mount Rushmore af managerum, er nákvæmlega þetta, að hugsa út úr í kassan, reyna að finna einhverja lausnir á mjög erfiðum aðstöðum, veist, aftur og aftur og aftur og aftur skilur, verandi í einhverjum sjálfskaðinni klefa skilur, hann mætir viðtala skilur, maðurinn brjálaður skilur mm-hmm. og ég, það algjörlega treystum honum algjörlega en, sko þetta lítur núna út eins og eitt af þessum tímabilum fyrir City, sem því er annarsæti
Já,
það er bara þannig, skilur
það er algjörlega og svo er þetta hérna Veist, samningur við Guardiola, veist, endurnýjunin
veist,
er ekkert bakka fyrir Holland mm. veist, ef við tökum Holland aðeins fyrir í þessum leik mm. sko, menn geta sagt hitt á þetta að Holland að gera meira þessu Holland, í hverju er hann bestur? Hann er bestur í að fá boltan í gegn og hann er bestur í að vera inn í teik mm-hmm. hann er ekki bestur í því að vera battaspilari
og hann gerir það ekki
nei, veist, nei. Hann tekur ekki boltan og snýr og fer á stað nei. Þannig að City er ekki að spila upp á hann Þeir eru ekki að þröngva þeim Nei. Liðunum, anstæðingunum, niður þannig geti komið þessum boltum inn í teik og Holland er bara markaskorri af gamla skólanum mm. og hann
frábæri því sko
já, að þannig að menn, þú veist svona, jú, getur alveg gaggrinn þann en þú verður sem fyrsta gaggrinna félagarnas, hvernig þeir finna hann og hvað styrkleikum hann er áskilur, það er svona líka þetta og hérna
kemur þarna sko, þú veist, eftir að hafa bölva þessara liðs uppstillingu og allan fyrir hálfleikinn skilur Svo kemur skiptingin þetta, Savinio inn og Doku inn og það er það sem ég er búin að vera að bölva síðustu viku skilur, þessi tveilip, ég hata þessa leikmenn, ég hata það, ég fór á Etihad núna á síðasta tímpilu og horfði á spilamóti Chelsea, ég sverða, ég horfði á Jeremy Doku, hlaupið bennan helvítskan, boltan, aftur og aftur og aftur og missan, skilur, ógeðslega góður ég að koma boltanum upp. En hérna,
ég skilur greiðlega því ég elska
að horfa á Savinio meira sko.
Já.
Sáalélugur
já
en hérna þeir þurfa báðir alvarlega íhuga bara leggja skóna á hilluna skrá sig í nám einhvers staðar þú veist við getum faraði eitthvað skilur því að hérna en nei, svona aganislefti þá var samt sko Doku hérna ef við förum aftur í einu leik að hérna Doku hann kom þú allan með ákveðu svona gattfóllan haldi boltan var þess að kantur skilur
og reyndi og það átti ekki að fara þarna og hérna og mjög þegar hann tók trent út á Kvansa þá var erfiðara því að Kvansa er stærri Starkar, og það er, þú veist það hérna en eins og sé, ég get alveg ég myndi ekki vilja hafa þessa bað í leikminni mínu liði allavega
en það er, þú veist það er náttúrulega að tala ég veit ekki, Pep Guardiola er náttúrulega búin að gera okkur City Nation, okkur Citizens hann er náttúrulega búin að gera okkur það líka sko, hann hefur ekkit alltaf, ég meina, vissulega Holland og einhverjir, en hann hefur ekkit alltaf verið í einhverjum risastórum nöfnum í svona signings, mm-hmm. skilur þannig að við í raunúðurinn vitum ekkit hvar við höfum hann þegar hann er að kaupa leikmenn Nei. Þú veist, kortir kosta 10 miljónur eða 100 skilur, það bara skiptir ekki máli þannig að sko hvað hann ætlar að gera núna í janúar ef það er eitthvað og virka janúarkaup hjá honum skilur du, eru þau ég myndi halda að þau verið bara til þess að tryggja þetta annarsæti eins og staðan er okkur núna liðið lítur ekki betur út en það
heldur du, bara setjum upp scenari á hérna, burstar því hvort að liðplöru meistar eða ekki eða sitt bara lendir hérna í öðru, þetta er segjum það og vinna kannski ekki neitt, segjum það bara þessi samningu sem gerði heldur að samningu séði þannig að hann sé verði hérna áfram eða heldur hann hættist tímabili
Ég held að vera þarna áfram. Ég held að honum líði að þú veist allan svona allt sem að maður heyrir af honum í kringum þetta félag. Náttúrulega eru gífurlegi peningar þarna hafa verið að vinna þú veist sko hérna gífurlegi öllu svæði þarna, öllu svona hérna allri yfirbyggingu og fleira skilur og hann er náttúrulega búinn að vera hérna manager hérna aðalliðsins á meðan skilur þannig að mann er svona líður eins og hann sé bara svona eina möblunum þarna sko.
Já. Ég hérna farin að Svona hallast einhvern veginn að því að hann gæti Getur sagt þetta gott, já, þú veist ekki, og það er ekkert endilega tengt sko gengið, þú veist, þó eru meistarar eitthvað svona, ég er bara einhvern veginn, svona tilfinningin á honum, svona er einhvern veginn þannig að hann gæti alveg bara sett, þú veist
já. Það er náttúrulega það sem hann hefur gert, skilur hann farið unnið gífulega, þú veist með þessu liðu sem hann hefur verið með, sko og svo er að farið, eitthvað annað, og reynda klífa annað fjall sko mm-hmm. það er bara spurning hvað var næsta fjall fyrir Pep Guardiola sko, hann alltaf landslífsfótbolstinn sem að
Brasilia ekki
hann að spátna eða eitthvað
með að veit takaði Brasilíu og, hérna, já, og vera með liði í gluggum skilur, ég sé samt Pep Guardiola ekki almennlega
Nei, ekki, ég, eins og sé, hann er ennþó ungur sem er að fara að hoppa í hann á ítalsku deildin eftir svona, hann gæti þá farið í fjórðu deildina á sem stæðstu fimm og unnið hana ef það er eitthvað
Já, maður endur samt að djón eins og segir, maður veit ekkert með Guardiola hvað hann gerir kannski áður við förum í eitthvað annað Davíð, svona leikurinn í miðri viku hann mátti fæja nátt hvað hugsaður, það er allt fór í vaskin þar
Þú veist, hollingin á okkur City Nation er ekki, þú veist, hún er ekki drosalega. Þetta var hérna, þú veist, konu 3-0 yfir og maður svona, jæja, loksins sigur fyrir okkar menn. Og ég veit ekki, ég var bara pínu ánægður að sjá hérna, hvað er úr brjálaður eftir að hafa kastað þessu í vaskin.
Þetta er alltaf rosalegt.
Ég, ekki, svag, maður bara bjóst samt enga en við,
þetta er fæjanort.
Auðvitað ekki.
Þetta er fæjanort. Já, halló, sko. Með fullri virðingu fyrir hollenskum fótbolta og öllu, sko.
Ég held að fara í svo í hausina að maður hefur voru náttúrulega að syngja í Neva Cologne og syngja Arne Slott þarna, að hann var hann með Feyenoord, ég held að það farið illa í karlinn, nei, ég segi svona. En þetta er, eins og ég segi, Manchester City er á þeim stað núna, þeir eru í fimmta sæti og hérna, og þetta er bara, eins og ég segi, við höfum ekki séð þetta í langan tíma.
Þeir eru búin að vera... Það er ekki búin að vera bara í undanúrslitum og úrslitum í meistaradeild núna síðasta árum alltaf
Manchester City hefur náttúrulega sett hvað það segja, línuna ansi hátt og Liverpool hefur svo sem verið eina liði sem hefur náðu svona eltað á
challenge,
að einhver leiti og núna er svona staðan aðeins öðru vísi en hérna, þessi segja, það eru samt bara 13 leiki búnir af þessu móti og ég meina Slott sagði nú að fyrir þess að 10 leiki sem er búin núna þar sem að Liverpool vinnur 9 og gerir 1 jafntefli þá sagði hann þú veist dæmi okkur eftir það þannig að ég held að við getum dæmt hann og gefa honum bara áfram A plus í klappan sko.
Slott.
Það er bara svoleiðis. Þannig að voru aðri leikir náttúrulega í dag og 4 leikir í dag. Manchester United 4-0 mot Everton. Þetta er Erik ten Hag, honum tókst aldrei að vinna svona stórt með Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.
Bara amor í masterclass, hei.
Portugalinn mætur.
Já, svona pælir í því hvort þetta sé ekki meira hvað Everton eru dabrir.
Já, sko, því horfðu á leikina eftir 20 mínútur hefði Everton haft bara haft meiri gæði, þá hefði verið 2-0 yfir eftir 20 mínútur leik. Ég man ekki fá hana eitt gott færi og góða leikstöðu hann hérna, Dwight Neal þegar hann keirir hérna utan að, og Casemiro bara joggaði tilbaka og tók hann úr boltan. En það sem mér fannst kannski munurinn á United sem mér fannst í þessum leik versus kannski svona síðustu leiki er að mér fannst þið grimmari og mér fannst þið rosalega svona executaðir í að klára færi sín og ég meina Rashford skora 2 og Joshua Sirksi, þinn maður gummi, hann setti 2 líka.
Sko, býtu, það var 3-0 í hálfleik. Ok, það eru 20 sekundur búnar
2-0 í hálfleik og þeir skora bara strax.
Já, það eru 20 sekundur búnar af setni hálfleik þegar að United kemst í 3-0 og gerir spáð, þú ferð inn í klefa með liðinuðinu fyrir allir atvinnumenn þannig að fyrir að spjalla saman fyrirháleikin, já herru, við þurfum að laga þetta hérna hversu dímorlæsing er að mæta út á völlin og fá marki andlítið á 20 sekundum.
Já,
með þetta Evertonlega er bara, það er hörmung og seipið og leikmenn eru þungir og Ashley Young er í bakverinum og þú veist, þetta er bara og Gerard Brandtvætt sem hefur nú verið orðað við United, ég veist hann hafi verið að
hvað er Ashley Young búin að spila lengi? Mér líður eins og
hann er búin að spila ykkur 20 tímabil.
Já, hann er 39 ára, hann er
hérna, meira 22-23 ára
39 ára, 85.
Já, hann spilaði náttúrulega með Watford fyrst, hann er já, ég, hann hlýtur að vera að koma með eitthvað endur belti, sko.
Já, þetta er rosalegt, sko, að hann sé ennþá hann eitthvað að dútlu það er svakalegt. En getum við ekki talað það bara núna, einhvern veginn, að er ekki Amad Diallo bara besti leikmaður Manchester United?
Hann er hann hættulegast, þér.
Já, það er svakalegu kraftur í hann.
En ég verð að setja spurningum ekki við það að Martínez og Kobbie Mainoo er í banni næsta leik.
Já.
Voru þrjún lifir og Kobbie Mainoo er gríðald prospekt og hann hefur sýnt það, en eins og oft með unga leikmenn þá er hann ofta brjóta klaufalega af sér. Hann getur bara sleppt í, sko, og það er svolítið, minna, hann er búin að vera meittur í hvað, rúma 2 mánuði eða 1.5 og hann er komin í bann, hann er búin að spila held ég bara 8 leiki af 13 og hann er komin þá með komið 4 guli leiki. Að það er svona, veist, þetta er eitthvað sem hann er kannski að laga í sínu leik, að því að brotið sem í dag og sem að færi er oft svona sloppy varnarleikur.
Gaman að sjá Rashford komast að staða aftur. Já. Það er auðvitað að halda með honum.
Já,
þannig, sko.
Eitt af svona stærstu verkum með Amarim hlýtur einhvern veginn að vera bara finna neistan hjá Rashford aftur.
Já, hann
þá var hann með heimsklasa leikmann í honum.
Gunnar Ásli var að lýsa leiknum og hann kom inn á þetta að hérna, Rashford hefur skorað í öllum opnunarleikjum hjá nýjum þjálfurum og þetta eru 5 þjálfarar, hann fer alltaf vel að stað.
Já.
En svo er þetta vandamál United síðustu ár hefur ekkit endilega verið þjálfarinn bara allt saman. Það eru líka þessi leikmenn sem er í liðin, menna Rashford þetta er góður drengur og allt það, hann er með allt og hálaun fyrir það sem hann hefur upp á að bjóða og hefur haft upp á að bjóða og leið og hann fyrir fílu að kemur smá mótlæti þá, þú veist, þá droppar þetta og fer aftur í sama gamla farið sko. Þannig að auðvitað er það að ég er alveg sammála því að það þarf að halda honum einhvern veginn við efnið en þetta er bara væntingar United eða ekki vera mikla fyrir það tímabil heldur bara að Amorim fá að koma með og ég sá horfði nú að bótu glimtleikin líka og maður er, sér alveg ákveðin struktúr sem er komin en þeir eru gríðlega opnir tilbaka og eins og sé bara betra lið hefði refsað United betur í dag.
Já, þú svona þarf að hans að fínbúst þetta, þetta mun að þetta sjálfsög taka rosa langan tíma með þetta lið sem er búið í svakalegri lagi, þetta er ekki góður tími fyrir fótboltan í Manchester einhvern veginn
er einhver hérna já, annar lið er ennþá mestari hérna, en sko United aðdóndur eru þið eruð ekki beint þólumæður
það er málið við höfum þurft að vera svolítið þólumæður
það kemur alltaf gagnrinni, sko, þú veist, átalið þetta er reisstórlið og hérna, þið eru ekki þólumæður bara alls ekki
þetta hefur náttúrulega verið svolítið erfitt einhvern veginn síðustu árin og svona mikið af lélugum leikjum, lélugum úrslitum lélugum frammestum og svona, þetta hefur ekkit verið gott
síðan þetta, síðan náttúrulega bara líka þetta hérna með United a...
það er ekki náttúrulega mikla kröfur
já, það er náttúrulega stæðsta vandamúli það er ekki þessi vandamúli það er svona líka og innviðurinn er rotinn og þetta eignarhaldir stór skríti finnst mér með varandi, þú veist, Glacier á þetta og en svo er Radcliffe hann á hann er einu stjórnar einhvern veginn strúktunum
það þarf samt ekki verið að vera, já, það er góð punktur ég held að Glacier, ég held að Radcliffe inn síðar betra heldur Glacier Cash Cow dæmið sem að mannstíðun eða átt að vera, ég held að sko, íþróttafélag ganga aldrei upp eða eiga að vera einhvers konar hérna, búa til einhvern ábata fyrir eigendur sínar, skilur svona, þú veist, bæjan lag
þessi skuldsetan alltaf bara liði, aftur og takk út peninga og meina völlurinn er komin í niðurnýslu það var einhverja myndir í vikunni af einhverjum músum hana undir sætunum og eitthvað svona þetta, þú veist, þetta var flottasta félag þegar United er með Old Trafford og hafðu þetta á öll önnu liði til dæmis í deildinni þegar voru meina stóra völl og það var erfitt að koma þarna leikur straumana og hérna, menn, þetta hefur svo sem ekki verið leikur straumana lengi
það er búið að reyna að taka þetta á okkur káringa líka, sko, og tala frostaskjóli og hérna leikur og eitthvað
það er nú sorglegt, þú lært káringur að ég er mér sorglegt að keira, ég býi vesturbæðan líka að mér er sorglegt að keira framhjá meistarvöllum í dag, þetta er einhvern veginn mörkin er ennþá uppi út af því að þá að held ég að
breyta
og svona og þetta er eins og að sé, búið að leggja félagi niður það er auðvitað endurbygging og uppbygging og allt það
er svona, bygging sko já. Algjörlega þannig sko
spurning hvort þegar Káur kemst aftur á toppin mástu nættið
fara
á sama tíma
Káur fer alltaf
hérna, en varandi United með eitt punkt mér finnst liðið samt sko hópurinn, mér finnst það skemmtilega núna heldur fyrir tveimur úr, mér finnst miklu áhugaverðar að fylgjast með Kobbie Mainoo, Diallo hérna,
þessum ungi leikmenn,
já, eða svona semi-ungir, einhverju prospect það er einhver svona, það er einhver vonan en þegar við áttu að sæna hérna, þú veist 65 ára gamlan Cristiano Ronaldo rétt ára hann fyrir til Saudi skilur auðvitað spennandi en samt svona einhvern veginn
ja, ég er sem sammáldi sem er Ronaldo ég hefði, hann átti fyrstalega aldrei að opna á þetta og menn hafa gagnrinn Ten Hag og bent svo okkur að tölur hjá Ronaldo eftir hann fór hann er að spila í Saudi Arabia með fullir virðingu fyrir þeirri deild og annað að Ronaldo er stórkostlegu knattspyrnumaður og verður það alltaf en ég held að sko, ákvörðin hans sé verri heldur en endalega hjá félagin á þessum tímamúti að hafa tekið hann hann er að, þú veist, en mér finnst bara eins og segja United eru, þú veist, það er stutt þeir eru konu með núna þú veist, það er stutt í liðin fyrir ofan á
það, já, í stigalega
já, þannig að þú veist, ég held að séu bara verið ekki bara 60 með eftir City, getur það ekki verið
það, þú veist, það, eins og segir það er stutt í liðin fyrir ofan og það er möguleikar, þeir eru bara fjórun stuðum frá meistaraldarsæti,
þeir eru langt frá Liverpool
það eru langt frá Liverpool, það eru öll liðið langt frá Liverpool í dag, það er bara svo leið en kannski stærsti
takk fyrir að koma þér
en kannski stærsti tíðindin í þessum leikur að Joshua Sirksey, hann setti tvö
já, það er bara, þinn maður ég er bara fyrir til þessu en þetta var bara, langbesti leikur hans bara, sem ég einhvern sá hann ekki spila í Bologna eða annars staðar, hann var bara virkilega góður í dag
já, virkilega góður
sérstaklega eftir að Hauglund skoraði tvö í vikunni og hérna, hann settur á bekkin þjálfur rást gaggrindi fyrir að framherriðin skorar, akkur setur hann á bekkin í næsta leik og hérna og hann allan stóðs prófið, hann Amorim fannst mér í dag en þetta eður tónlega er hörmung og eina ástæðan fyrir falla líklega ekki eru að liðin fyrir neðan á þarna þessi, hvað er að segja, Southampton allan Southampton og hérna, kannski, ég veit ekki Ipswich líklega líka og það er falli ekki, það er svona kannski svona, já, líklega ekki
Já, það eru tverar leikir líka í dag, masternættu vann 4-0 móti Evertonu sem við segjum, Chelsea vann 3-0 sem móti Aston Villa það er svona þungt yfir Aston Villa þess að dagana, þeir eru dóttin þeir í 12. seti deildrannar
Þeim gengur ágætlega að Europa
Þeim gengur allt í lagi að Europa, gerir 0-0 játtur móti Juventus um daginn, unnu Bayern líka og svona
þetta er bara jafnvæð
þetta er bara,
þú þarft veist, leið og leikmenn, þetta er ekkit grín að spila ég meina, þessi leið er að spila núna í, frá 1. des til 31. desember er þessi leið Þannig að leiðupúlega spila nýju leiki og hinn nýju og átta leiki þessum er í Evrópu og svona, veist, þetta er sturlað að setja ykkur að setja umferðin í meiri viku af hverju var ekki að gefa munni frí
veist, þetta er bara nákvæmlega sam og var gerðist fyrir núkasúl á síðast tíðumbili bara ekki alveg tilbúinu í þetta ála sem fylgir premja líku og mestarlöðinu
Það er ekki einhvers konar bara þróun sem félagið bara óumflýjanlega þarf að fara í gegnum
Jú, algjörlega Tekur eitthvað tíma fyrir að svona venjast þessu eitthvað
En Chelsea, sko
Chelsea á skilið mikið hrós,
sko Já, þeir eru sko, eins mikið laughingstock og þeir voru bara hérna síðustu 2-3 ár skilur þú, þá er þetta lið að koma heim og saman núna með þér
Bara Ruthless Maresca, hann tekur sterkar og stórar ákvarðanir og stendur með þeim og það er að skila þeim og Niklas Jackson og Cole Palmer skoraði og laði upp í dag hann er kannski að vakna en hérna villalegi í dag var virkilega slagt en sjálfsliði virkilega öflugt
Mér erist Niklas Jackson búin að vera miklu betur á þessu tímabilletinni
því síðast
að bara heim og hafa einhvernig
og svo er virist hann Enzo Fernandes
hann er komið til
vakna.
Já, hann er búin að góður í sýstu tveimur leikum
hann er hætti til sko það er, hérna, það er oft hérna ég veit ekki, það er aðeins meiri tilneiðing til þess í fótboltanum heldur en í körfuboltanum en þetta var svona tímabili í NBA-deildinni ef að leikmaði fekk risastóra samning það eru svona svipa eins og leikmaði sem kiftir á 100 miljónir skilur
við,
þá sett einhvern veginn allt of mikið á herðar hans þú veist, hann á að vera miklu, miklu betri heldur en kannski hann er í raun og verunni í staðan fyrir að meta bara einhvern veginn að svona verðleikum, þetta er bara ennett leikmaðurinn
Það er enginn að spila upp á samningi Chelsea þar sem eru allir á 8-9 ára samningum
Já,
ég er algjörlega sammálaðir
sko. Þessi rísa fúlga sem var borguð eins og fyrir hann skilur við að taka hérna, Jack Grealish líka skilur við hjá City, fattaru Það er hérna, þetta er leikmið sem að veist, hafa á einhvern tímapunktum alveg gefið, þú veist, eins og er þetta í gangi með að Jack Grealish fannst mér bara fínt hjá City í fyrra
Má hann frábær
En kannski ekki, kannski, já, og kannski ekki 100 miljónir fattaru, en það er ekki neginn sett alltof mikið á suma leikmenn
það er ekki, eins og sé, það er ekki leikmanninum að kenna hvað
nei,
hann kostar sko.
Nei,
það er
náttúrulega
ennskur það kostar meira ja. Og hérna, og mér finnst eins og sé ég sammála því að Chelsea liðið eru bara góðum stað og þeir eru í öðru, eða þriðja sæti, jafnmörg stig og Arsenal sem er komin tilbaka eða Ödegaard er komin tilbaka og Arsenal kemur þá tilbaka á saman tíma
Chelsea er einhvernig búið að ná svona smá utanum allt chaosi sem er búin að vera þannig í gangi síðustu ára
og þeir verðast alltaf bara þeir verði í efstu fjórum það er eftir sér svona
ég held það líka Tottenham heldur áfram að vera rosa fyndi liði vinna að maður sitt í 4-0 og útöfðum daginn þá rosa leikur þetta við og gera svo jafntöflega heima þetta mátti fúla
mér ég tók mér sko frí í vinnunni
það er þetta þú veist
þetta er bara, þetta er svona, það er til orðið yfir þetta Spursi
já, ég meina
Spursi
hann bekkjaði Kulusevski bara, þú veist hérna, Big Ends bara þetta leikur skrifast bara þig það er bara þannig, þú veist jú, Rótra haltu momentinu gangandi eftir sittileikin fjandinn hafiða
En geta, spjörsir að geta samt prísa þessi sæla, ég meina þessi, hérna, Big Ends, hann er búin að koma, þú veist, einhverjum nobody, Brennan Johnson í gangkarna,
já,
svo langa eða farin að skora, skilur, Kulusevski, hérna, svín, knái,
ég dýrka
komin í gang, hans, skilur, þetta er ekki, en, þetta er ekki bara sonn eins og þetta var, sko.
En alltaf, svo langa ekki með í dag og það, þú veist, en þessi sé, Kulusevski, miðjan hefðum í dag var ekki góð og hérna, og svo, þú veist, jú, ég meina, fúlanlega bara sigt, missa manna velli og hérna. Ná að haldi í þetta en þetta er bara ástæðan fyrir að Tottenham er Tottenham
það er ekki að fara að vinna neitt þetta er gott
orð neitt, sko.
Og gott orðið verið þetta fúlamli það er seigt liðið öðrustandi deildrannar Arsenal þeir eru nú búin að vinna 2 í röðu í deildinni búin að fá Ödegaard tilbaka hann skoraði vítapunktunum í gær í 5-2 sigur á móti Vestham staðan var 4-0 hana eftir 36 mínútur, leikurinn búinn. Kai Havertz sem er að fara eigna sitt fyrsta batt skoraði hana meira að segja. Hann skoraði hana fjórða markið og
ég held að auðvitað sé líka að fara eigna batt.
Barnalán í Arsenali. Hann er búið að gefa saga með tvær stóðsendingar á mark. Það er svona að góður fílingur er Arsenali í gær.
Já, ég, þú veist, já, það var það og þetta er þriði leikurinn síðan að Ödegaard kom alveg tilbaka og þeir eru búin að skora núna 13 mörk í þrem leikjum með við tökum meistaradeildina líka og hérna Ödegaard lætur það lið tikka og lætur Saka tikka en svo er náttúrulega bara þessi föstu leikatriði, ég meina Saka er búin að leggja upp 10 mörk í deildinni þar af 6 úr hotspinnum sem er gríðlega vel gert því Arsenal og hérna
Gabriel og eitthvað, stóra eftir leikur
en ég ætla að sjá aðra leikmenn en Saka fá víti hana, mér þetta svona frekar soft og ég en Arsenal-liðið voru bara miklu betur þetta vestamliðið er náttúrulega bara sloppið teki hlýtur, ég veit ekki hvenær hann á að fara
keifti þessu smá tíma með þessum núka svo leikum daginn
en svo er þetta með hann þeir eyða 150 miljón vestam fyrir tímabilið það er bara sett algjörlega bara gjör svo vel, þú mátti hérna að kaupa og gera þetta og það er enginn af þessum leikmönnum eiginlega í byrjunliðinu í dag.
Nei.
Út af því þú ert komin aftur með Susi Van Bissaka sem er búin að skora tveim leikjum röð.
Hann er búin að vera besti leikmann nýju gæmi.
Carlos Soler var fínn núna, hann er búin að spila lítið. Aðrir leikmenn sem voru keftir eru annarkort allt og slagir, Tobito hann í vörninni, Fabianski komin aftur í markið, þú veist, þetta er bara ringulreið, þeir eru bara að halda sig við Mois og þekkja sinn bara stað í rauninni. Það sé svona, en Arsenal liðið eins og sé, þeir eru komnir á rönn og við munum eftir þeim í janúar í fyrra þegar þeir unnu hvernig einsta leik bara með 5 mörkum næsti og settu smá press og sitt í
heldur betur
það er ekki fyrir alla að elta þetta ótrúlega sittilið og hérna við höfum séð það.
Ertu hrættastu við Arsenal á sem liða sem er hérna City?
Já.
Það er enda þannig.
Já, og það er ekki einu sinni sagt þess að stuða einhverja Arsenal með heldur bara 11 stig er gríðilega gott andrými frá Manchester City af því að Manchester City er liðið sem að þú þarft að vinna, er liðið sem að mun eltaði alveg til enda og hérna, já, ég myndi segja það þó að það er bara desember og það er hellingur eftir að City liðið, þetta getur bara vonandi, þetta getur bara skána.
Þetta getur bara skána hérna. Heldur það sé ekki, hérna, það er volgtaka sko, með þetta röðingu. Nú vorum við að fara gegnum hérna, fórum við gegnum kostningar í gær sko og við getum líka bara að fara í sko söguleg gögn, City eru betri eftir áramót og hafa búið til alls konar, ég meina allt bara frá 2012 þegar þeir raun og hann klára þetta í síðasta leik á móti Queen's Park Rangers, það hefur verið svolítið í þeirra DNA, sama hver hefur verið í liðinu og sama hver hefur verið að stjórna.
Ég held að þetta hafi verið
að klára sterkt sko.
Þegar City fær 99 og Liverpool 98 þá held ég að Liverpool hafi unnið 17 leikir og City vann 18. Þetta voru levelin sem að, við vorum að horfa á hérna, ár eftir ár sko. Og hérna, hann að já og það er bara sagt hann að hérna, en Liverpool er í til dæmis betri stöðu núna heldur en voru þeir urðu meistarar hérna, 2020 varandi spil og alltaf einhverjum tímpúndi voru þeir með þegar að voru hvað, 9 leikir eftir voru þeir með 25 stiga forystuðu auðvitað lítur þetta vel út en það var margt eftir að gerast og ég meina, eins og segi hópurinn í Liverpool núna er hann er að þinnast og hérna og það er álag, það er leikur á miðvikudaginn það er leikur á laugardaginn og það er leikur tíund, þú veist þetta er náttúrulega algjörst rugl.
Eins og Maggi kom að hérna áðan og þá er Rosal Törn næsta mánuðin ég myndi segja hérna býða fram með hana.
Algjörlega, það er eins og ég segja, þú veist, þú tapar einum leik,
já.
Þá hvað gerist næst? Ef við Liverpool til dæmi ef við tapa um því njúkastluna þá er það að fara í Merseyside derby á útivelli, tapar honum, þetta er allt. Já, það er hellingur eftir að gerast en eins og sé, Liverpool í dag ég meina, þetta er bara ótrúlegt að fylgjast með þessu sko.
Ótrúlegt að fylgjast með þessu. Þannig að aðra leikarlega þannig Bournemouth vann 4-2 sigur á Wolves á útivelli, Gary O'Neill tapaði þar gegn sinum gömlu félögum Justin Kluivert með þrennu af vítapunktinum.
Sá okkur fyrirsögn eitthvað, fyrsti maðurinn til að skora það þrennu af vítapunktinum, eins og það væri geggja.
Gerard var nálega því á Old Trafford, en leti verið frá sér. Eva Nilsson fiskaði alla þrjár heldig.
Já, hann er búin að svona,
hann er að koma vel inn í þetta bólum.
Sprækur eitthvað.
Sami gæðin fiskaði alla þrjár og Kluivert tók allar
vítapunktinum. Skoraði allum þreymur. Skemmtilega tölfræði hann. Þarna
Það er sko þetta vinni þá
Svo var Nottingham Forest 1-0 sigur Ipswich, Chris Wood með einu markja vítapunktinum
Chris Wood mann
Hvað getur hann skorað
Hann
er mörg í honum
Ég er hann að fara ná Holland sko.
Sala er
með nýju
Sala
er allir ekki Og Holland með 12 Ég sá í leiknum á hérna, eftir að Sala setja hann á punktinum Það kom eitthvað, það var hann að tala við Holland Ekkert stað við niðina Maður getur næst í sagt sér hvað var að segja
Æ, ég er að koma eftir En svo spurning hvort að Chris Wood Hvort hann, hérna, sökk við bara Etihad Næstu ekki
Chris Wood er að fara að taka þetta Það sé bara örugt, sko, maður er skorað einhverjum einnasta leik
Hann er sjóðandi heitur Þannig að Daniel Munoz gerir jöfnumark Krista Palace upp á tímamóti Newcastle, Mark Gehi sem er orðað Við Newcastle skoraði sjálfsmark
Newcastle, þetta er Gömul sá nýja, voru svolítið með Unnin leik en Palace liði voru Já, hefnir Ná, sem þið lokið en Heilti var nú Palace liði svona betra
Gehi, hérna varnamaður hjá Krista Palace Er það ekki eitthvað svona langt alí dýja dæmi? Það hafið hort á að spila, hann er ekki svona góð sko.
Ég samanlega því, ég hef aldrei
hrýfist á Hann hefur nú verið orðað við Liverpool
Já, það er þessi vermið á ensku leikmönnum og hæp á ensku leikmönnum Jú, hann vissilega startir í enska landsliðun en þú veist, ég er ekki seldur á hann sko, sem ég held hann geti ekki staðið vörðin hjá Liverpool eða City eða United ég held hann væri fíl
hann er ekki þarna sko.
Nei, alls ekki sko.
Nei, svo var Rúd van Nistelrooy í stúkunni þegar Leicester tapaði 4-1 um að þið Brentford það kunni líst okkur á ráðningu hjá Leicester taka Rúd
minns ég hugur ekki
já
Það er svona það þarf ekki verið að hugra ykkur
jú, ég er algjörlega þar og ég meina ef að krafan er ekki að halda sér deildinni þá held ég geti byggt á þessu en hann gerði nágætið slutið með PSVF og er svona að stíga sín fyrstu skref sem aðal þjálfari og hérna hann að ég held að sitt í nei, hún lest að sitt í menn eftir svona bara lefis að gerast en svo er alltaf bara minna brent fórtið með 20 stig sko
Thomas og hann gera flóta
búin að vinna held ég alla heimaleikina sinna
já, bara
alla, já, flesta
Og svo er það með svona skemmtilega gæði þessu lið og Kevin Shatey skorar þrenni þessum leik og leggur upp eitt mm-hmm. bara leikmaður umfærðina svo er það með alltaf MBMO og Vissa og þessu gæða sem eru bara alltaf góði sko. Það er spennandi að sjá hvað Rúta og Nýstur gerir með þetta lið Brighton og Southampton sem gerir svo eitt eitt jætt að bli svona sunnanlandsslag hann á
fyrsta stund var skandal
já.
Þetta mark sem er tekið að Southampton er bara grín
Já, kom hann á óvart hvað Southampton voru rosa nátt í að vinna leik sko.
Sko, ég sá að það voru komin í 2-1 og ég fer í fotmob þá sé að það hefur verið pending var en ég seta á leikin og svo sýnir hérna, skjárin sýnir svo onsite græna línu og allt og ég man hvað ég var að horfa á og skipti aftur yfir og það svo sé að markið að tekið að kom upp á skjáin onsite, þannig ég veit ekki hvað gerðist svo eftir það sko, ég bara misti að því
þetta var eitthvað fyrirlegt
eins og svo ofta áður
eins og svo ofta áður
það er samt betra núna, erum ekki saman á það
þetta er skárra, þetta er skárra og mér varst dungjarslan í dag til dæmis í Anfield, mér varst hún virkilega góð
já, mjög góð
þannig að eftir 13 umferðir er Brighton í meistaraldarsæti Fabian Hursel er 30 hann með Brighton menna í meistaraldarsæti en þetta svaka pakki frá fjórðasæti og niður í bara 13. sæti munar 5 stigum á Brighton og Bournemouth sem er hann í 13. sæti þannig að við erum virkilega skemmtilegt að fylgjast með þessu
þetta er svo ég oft spáði í svona fandom og við erum að bera saman, þú veist, ég er að bera saman NBA-deildina svolítið og ennsk úrlagsdeildina sem eru örugglega vinsælasta íþrótt greinin á Íslandi sem er bara ennsk boltinn hérna, sko Brighton það er mjög gott dæmi um lið sem er búið að spila mjög skemmtilega fótbolta núna í nokkur ár marga flotta leikmenn hérna, leiftarandi sóknuleik og þetta skora 3-4 mörki leikjum og þetta einhvern veginn en hérna en eiga samt enga fans að þeir eru allir locked up hjá United, Liverpool og einhverju
þetta er svolítið sko
ef myndi fá þetta í NBA-deildinni taka minni svo Timberwolves núna sem eru með Anthony Edwards sem er næsta stjarnadeildarinn hafa verið að spila ágætlega og eru svona þú veist í meistaradeildar sæti í NBA-deildinni einhvern veginn
og tóku líka góða ákvörðin að losa Towns eða ekki?
Jú, mjög boring leikmaður já. En þeir eru strax konu með eitthvað svona young core af hérna, aðdæðandum skilur,
Alkjörlega.
En Brighton í hérna ennsku næri sér ekki
þetta er svolítið sko, hérna, eins og Nordsjælland í Danmörku, þeir eru ekki stórt fanbase af því að svo filosofía sem er þar þeir að taka þeir í samstarfi Afriku hérna, bara álfuna basically og annað, þetta er svona þeir vilja að fá leikmenn gera það góða og svo selja þær út og eru mjög gott rekord í því og hérna, þeir töluðu um þetta því að varna á námskeiði að þessna er svo léli mæting á völlin þú veist, þeir voru í efsta sæti á því tímabili sem ég varna þá var ekki fullu völlur út af því að það er engin leikmennir eru bara í 1-2 ár kannski og þú nærðir ekki alveg svona utan um þetta
Nei.
Og það er svolítið kannski svona Brighton leiðin mm-hmm. þú veist, þeir eru að taka inn leikmenn selja þá, tölvur terra svo kom bara nýjar og nýjar og þannig að það rúllar og Brighton er náttúrulega alls ekki fótboltaborg, þetta er svona það er strendur þarna
partyborg
og svona, þannig að þú veist það er, þetta er mér þetta mjög góð punktu varandi, bara svona eins og sé já, þetta er
náugengnaðin svona
já,
þú veist en
ég held ekki með Liverpool, hann myndi ég halda um Brighton að þetta er heilla, þú veist, filosófían er skemmtileg
og það er bara að gera allt rétt eitthvað 14. umverða skrúrstilinnar hefst bara á þriðjudagskvöld, Ipsits Krista Palas og Lester Vestham. Það er ekki áhugaverðast leikinn, en skemmtilegt að sjá Rút
Þetta er bótt bara það.
Þetta er bótt bara það.
Stemming.
Og svo fáum við á miðvikudaginn alvöru leik, Arsenal Manchester United, fyrsta stóra prófið hjá Ruben Amorim og svo verður þetta Newcastle Liverpool líka. Þetta verður alvöru City, Nottingham Forest á heimavalli, vorum að Chris Wood, hann Úf. Hann mætir auðvitað með byssurnar hann
Ég sko Já, sóknarlega sko biti var algjörlega farið frá City í dag þannig að ég var voðalega erum að sjá fyrir mig nokkuð annað heldur en steindaut bara eitthvað 0-0-1-1 City er ekki að fara að labba yfir raskat þessa dagana sko og þess þá heldur ég mun að fá Chris Woody í fangi akkur þessi tíma punkti Nottingham Forest, þeir eru með sjálfsrist líka tóku þeir ekki Liverpool fyrir vettur
eina leið sem er
já, ég mun að þeir hafa fulla trú á að geta tekið þennanleik sko.
Það
getur verið hörkuleikur
þetta verður spennandi að sjá Davíð, ein loka spurning í lokin hvaða lið verður bónus deildameistari eins og staðan er núna hvað Svona ein körfubolta spurning í lokin
Pólitískum ástæðum, þá var ég að segja Kár
Er það koma óvart Kár?
Já,
ég fylgist með þessu og minnst gamna og minnst Kár liðið svolítið fest
já,
og hann skemmtilegur þessi
erlendi Þeir fórum þetta, þú veist, þú talum við Norðsjöland og eitthvað, Kár fór náttúrulega bara svona ákveðna leið núna í sumar
og líka þegar fjallu
Káringar og þjálfa, já, en í sumar náður í eins og Þóri og Þorra og fleiri, þannig ellendi atvinnum enn eins og allir en hérna, þannig að sko stemmingin sem að byrja í fyrra bara í húsinu á bakvið liðið ég meina næstu fullt hús að leikum í fyrstildinni sem er bara unheard of
ef að káringar eru í káar, þá mæti fólk á
já, klart mál sko og rosa stemming en hérna, en að allir gannis lefti þá lítur stjarnar langbest undan ég hef trú á Baldri og því sem hann hefur gert og hann hefur svolítið svona Baldri hefur svolítið sem þjálfari flogið undir radarinn á síðustu árum en hann hefur gert gífulega vel með undir 20 ára lið Íslands hann með stórala hérna fyrir tveimur árum
og fór náttúrulega til Þýskalands
og vinnur hluti þar skilur þannig að hérna, hann er þú veist, hann er að smíða skrimsli í Galabænum
og setti upp flottan varnarleika á móti ítölum
já, algjörlega
ég verður Rósónum hérna hvað heitir hann? Landsliðurinn Rósa honum fyrir að rósa aðstofmanni sínum það er eitthvað sem að
ég tók einmitt eftir þessu, geðvegt komið
að hérna, þjálfarar þeir eru svo miklu egoist af flestir að þeir taka krediti, en þarna mjög ást þetta sína það og það er svona þá sér maður það að það er svona samstæða milli þjálfara og já, það skiptir bara máli, hafa góða aðstofmenn og þú ótt að rósa þeim og í staðstálum, ég segðu við, það er svolítið svona
Greg er líka búin að vera hann lengi hann er óskoraður, skilur hann hefur ekkit mikið verið challenged sem þjálfur en hann alltaf skilað úrslitum mjög reglulega skilur, en hérna Baldur er alltaf búin að vera lengi með þessu liði líka, hann byrjar sem styrta þjálfur hjá landsliðinu fyrir bara 8 árum svo er hann orðin aðstofþjálfur og fyrsti aðstofþjálfur eða þú veist, búin að vera með þeim lengst núna þannig, hérna, en já, stjarnan akkur núna lítur best út henni. En deildin er náttúrulega það er snar ruglu deild sko,
Ég er vann val um daginn sko.
Og... Já, ég er vinn val og svo er náttúrulega líka bara 6-7 liðarna sem að ætla sér að verða Íslandsmeistarar og hafa bara fulla trúaði að fara með þá kottana hverju kvöldið við erum að fara Íslandsmeistarar í vor Þannig að þú veist
En að vinna mína menn í haukum Eitt leik
Ég get svarað þessu Jú, það er eiginlega alltaf eftir að spila
Við erum eftir að spila
En ég er liðið komið 4 stig þannig.
Nei, ég held í alvöru að við varum að fara að vinna Njarðvík Síðasta föstudags kvöld
En ég er tók Njarðvík og svo val
já.
Það er helvítið stert
Já,
þetta lítur ekki rosa vel út
Ísak vinur minn sem að hérna, gekk frá borðið þar hérna, það lítur ekki rosa vel út að hérna, bæði Baldur og Bossi náðu í sigra sko, en, en haukarnir eru ekki frá vinnarleikni.
Nei, það er spurning.
Nei, ég segi svona, jú, vonandi vinnar.
Vonum það besta.
Sko, töpin þeirra eru búin að vera svo ljót.
Já, þetta er búin að heldur ljót.
Það sést mest á sálarlífi. Ljótir tablíki setjast á sálarlífi.
En það höfum við svo litla trú að í næsta leik sé eitthvað, það mann finnst svo bera svo mikið á milli, sko.
Já, renna. Áltanasleikur um daginn komist inn svolítið langt að vinna en köstuði því frá sér það var heldur ljótt líka bara kastaði því frá sér
Já.
En svona er þetta bara þetta er íþróttirnar það gefa og taka strókar takk hérlega fyrir að með mér í kvöld
Takk
fyrir að hlusta